У першыя дні лістапада касцёл запрашае нас узняць позірку вышыню, разарваць закрытае неба над нашымі галовамі і паглядзець скрозь яго, лічыць ксёнз Федэрыка Ламбардзі. У сваёй суботняй рубрыцы «Октава Дієс» на нашым радыё ён адзначыў, што святы на пачатку лістапада з'яўляюцца цудоўнай нагодай заўважыць існаванне супольнасці збаўленых, святых, адчуць іх прысутнасць і іх духоўную еднасць з намі на нашым жыццёвым шляху.
Nel recente messaggio conclusivo del Sinodo al Popolo di Dio si ricorda che alla donna samaritana
У нядаўнім заключным сінадальным пасланні да народа Божага нагадваецца, што для самаранкі Ісус не быў проста тым, хто дае жыццё, але тым, хто дорыць жыццё вечнае. Божы дар – гэта не толькі абяцанне лепшых умоў у гэтым свеце, але абвяшчэнне таго, што апошні сэнс нашага жыцця знаходзіцца паза гэтым светам, у поўнай камуніі з Богам, якога мы чакаем напрыканцы часоў. Ксёнз Ламбардзі звярнуў увагу на яшчэ адну думку паслання Сіноду. У касцёле асобы, цалкам прысвечаныя Богу ў беднасці, чысціні і паслухмянасці, павінны быць сведкамі таго гарызонту чалавечага існавання, які сягае далей за смерць, сведкамі чакання поўні, якая знаходзіцца паза тым, што мы перажываем на гэтай зямлі. Цудоўнае пакліканне, але наколькі тэрмінова неабходнае, звярнуў увагу ксёнз Ламбардзі. На яго думку, тут галоўную ролю грае надзея, без якой не была б магчымай першая евангелізацыя і не будзе магчыма таксама евангелізацыя новая.